Přeji vám dobré odpoledne, drazí přátelé. Slyšíte mě dobře všichni? Měl bych hovořit k tématu smíš, nesmíš, takhle jste si to přečetli. A jo, takhle to je nastavený. A než začnu k tomu hovořit, tak o sobě řeknu jenom pár slov, abyste věděli, kdo k vám mluví. Jmenuji se Jiří Beneš, učím na Husitské teologické fakultě Starý zákon. Zabývám se tedy výkladem Starého zákona a tím Starým zákonem se zabývám z hlediska výkladu těch starozákonních textů. Jo, takže to je můj obor, v tom publikuju. A to, co vám tady budu povídat, to bude vycházet ze Starého zákona. Základem toho mého povídání bude desatero. A to sice proto, že je to text asi obecně z toho Starého zákona nejznámější a že se na něm velice přehledně dá ilustrovat systém toho starozákonního, nechci říct myšlení, ale starozákonního přístupu k té realitě, jo, která je vyjádřena právě těmi dvěma slovesy smíš a nesmíš. Já začnu. Vy, kdybyste... Ono to má být nějaký seminář spíš, ne? Že jo? Nebo není to přednáška? Vy to chápete jako mou přednášku? Ne, já chci říct, že nevím, prostě neznám ten navazovací bod, jestli vám to bude srozumitelné. Kdyby nebylo, kdybyste něčemu nerozuměli, tak do toho pozdvihnutím ruky nějak vstupte, abychom mluvili k sobě, abych nemluvil nad vašimi hlavami. Jo? Kvůli tomu jsem to chtěl říct, nebo kdybyste chtěli něco dodat a tak dále. Tak. Starý zákon v tom obecně křesťanském prostředí, anebo spíš i v té naší pokřesťanské kultuře, je vnímán jako text starodávný a omezující. Jo? Proto je nazýván taky v tom křesťanském prostředí Starý zákon. Starý ve smyslu starodávný a zákon ve smyslu, že to pořád něco zakazuje někomu. Jo? Že jsou to prostě omezení, restrikce, které patří do staré doby, ne do dnešního moderního světa. Takže to označení, kterým jsme si my křesťané tento text označili, přesně vystihuje náš přístup k tomuto souboru textů. Jo, je to něco, co už je vyřazeno z běžného obzoru. Ale to vychází z nepochopení. A na tom desateru se pokusíme to ilustrovat. Starý zákon je svědectví o tom, jakým způsobem ta izraelská komunita rozpoznala ve svém životě Hospodinovo působení anebo Hospodinovo mluvení. To jsou dvě nejdůležitější sdělení, které Starý zákon nese. Jo? To vůbec nejdůležitější jsou Hospodinovy výroky. Starý zákon je záznamem Hospodinových výroků a svědectvím o Hospodinově jednání. Slovo je výrok, čin je to jednání. Rozumíte? Ten výrok, to je záznam toho, co Hospodin říká. A čin, to je vyznání víry lidí, kteří s tím mají nějakou zkušenost a kteří tu zkušenost byli schopni popsat. Takže to, ten Hospodinův výrok, to je objektivní skutečnost. Vyznání víry je subjektivní skutečnost. Ale jsou to takové dva pilíře, na kterých celé to sdělení Starého zákona stojí. Nejvíc Hospodinových výroků a nejvíc těch záznamů toho Hospodinova jednání je v pěti Mojžíšových knihách. Proto těch pět Mojžíšových knih tvoří centrum celého Starého zákona. Blíž. Centrum celého Starého zákona. To, co Hospodin říká, přichází z hůry, ti lidé, kteří to slyšeli, tak cítili, znali tu moc toho promluvení. A pro ně to bylo to nejdůležitější, čeho se jim v životě dostalo. Proto to v nich buď to utkvělo, anebo to posílali dál, že to říkali svým dětem, nebo to vyprávěli ve svém prostředí, anebo se to později zaznamenávalo. Jo? A z toho pak ti lidé, z toho Hospodinova promluvení, které zaznělo, z toho ti lidé žili. To prostě byla jejich vnitřní potrava, to jim pomáhalo orientovat se v životě. Proto si to předávali nejprve ústně, potom písemně. Pořád je tam ten výrok a to svědectví o tom Hospodinově jednání nebo zjevení. Těch výroků je tam obrovské množství. Spočty vás ani nebudu nějak zatěžovat. Starý zákon je uveden textem, kterému se říká stvořitelský hymnus. A ten ukazuje, ten nastavuje vlastně optiku přístupu k celému starému zákonu. Jo, když chcete vstoupit do světa starého zákona, musíte projít tím textem. Takhle je to nastavený. A potom těma dalšíma textama, které postupně vám ukazují, jak máte tomu myšlení starozákonnímu rozumět. A ten stvořitelský hymnus je postaven na tom, že Hospodin něco řekne a okamžitě, jakmile to řekne, tak se to děje. Že tam není žádná prodleva mezi zvukem a činem, jako to známe my z naší reality. Jo? V naší realitě je to přesně naopak. Tam je absolutní prodleva mezi zvukem a činem. To znamená, my vydáváme zvukový smog, ale ten není následován žádnými činy. Jo? Ten vůbec o ničem nevypovídá. U Hospodina je to obráceně. Ten promluví a jakmile promluví, tak to slovo se začne dít. To my vůbec neznáme. A tohle to popisuje ten stvořitelský hymnus. Má tam 10 Hospodinových výroků a u těch všech výroků je prostě popsáno, jak se ty výroky okamžitě realizují. Tohle to ten čtenář starého zákona slyší na začátku, aby potom, když vstoupí do světa starého zákona, tak aby věděl, že ho tam čeká tohleto Hospodinovo mluvení, který způsobí, že se v něm něco bude dít. Jo, protože když Hospodin promluví a začnou se pohybovat vody, nebo začne se zelenat země, tak se nutně musí něco dít, i když člověk slyší ten Hospodinův výrok, třeba při bohoslužbách, anebo když si ho čte v té Bibli, v tom starém zákoně. Rozumíte tomu? To znamená, stvořitelským hymnem se ten čtenář učí, že vstupuje do silového pole Hospodinova mluvení, ve kterým se s ním má očekávat, ve kterým se s ním něco bude dít. Něco podobného máte i v Novém zákoně, v evangeliích. Zejména, když se podíváte třeba do Evangelia Lukášova, tak od 4. kapitoly máte jeden příběh za druhým o tom, jak ten Ježíš, jakmile vstupuje do veřejného prostoru a mluví, tak se okamžitě něco děje. V podstatě toho autora, toho evangelia nezajímá vůbec nic jiného, než to, že když Ježíš někde promluví, tak se začne něco dít. To je úplně stejný princip. Jo, to není vůbec nic nového. Tak. A jedním z těch silných Hospodinových výroků je desatero přikázání. Není to nejdůležitější výrok. Je nejznámější v křesťanském prostředí. Z hlediska židovského je to jeden z 613 výroků nebo příkazů, které Hospodin promluvil a je na stejné úrovni jako všechny ostatní. Jako nejdůležitější bychom mohli uvést ten první, to znamená to, co je v tom stvořitelském hymnu, že vždycky to, co je první ve starém zákoně, to je nejdůležitější. Ale rabíni se shodují na tom, že nejdůležitější sdělení starého zákona je v 5. Mojžíšově a nazývá se Šema Izrael. To znamená 6. kapitola, 4. až 9. verš. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš. Ježíše jednou testovali, jestli si to myslí taky nebo ne, když se ho ptali, co je nejdůležitější v zákoně a chtěli slyšet Šema Izrael a slyšeli, milovat ti budeš Hospodina svého Boha. A to už ale druhá věta toho Šema. Jo, takže on si řekl svoje, ale přitom potvrdil jejich očekávání. Takže desatero není to nejdůležitější. Je to ale významný výrok, je známý. Najdeme ho na dvou místech. Na to asi víte, že jo, ve 2. Mojžíšově a v 5. Mojžíšově, nejsou to identické texty. Možná, že jde o text, který byl na deskách, které byly psány Božím prstem, když Mojžíš vystoupil na horu Sinaj. Možná, podtrhuji. Protože existuje ještě jedno desatero, které je mimo obzor, náš myšlenkový obzor, říká se mu technickým termínem kultické desatero. Je ve 34. kapitole 2. Mojžíšovi, tím se zabývat nebudeme. A na konci toho kultického desatera, které je jiné než to desatero, které si tady budeme vykládat, je napsáno, že právě tohleto je text, který byl na těch deskách, které Mojžíš přinesl ze zhora dolu. Jo? Ale tím se zabývat nebudeme. Takže to desatero, kterým se budeme zabývat, se nazývá v Tanachu, což je dneska stále více se prosazující označení starého zákona, Tanach. Já ho budu používat. Znáte, víte? Slyšeli jste někdy slovo Tanach? Víte, co to znamená? To je zkratka, která vznikla z prvních písmen hebrejských názvů třech částí starého zákona. Jo, v hebrejštině je ten text rozdělen na tři části. Jedna se jmenuje Tóra, druhá se jmenuje Proroci, třetí se jmenuje Spisy. Hebrejsky je to Tóra, Nevi'im, Ketubim. T, Tóra, Nevi'im, N, Ketubim, K, T, N, K, Tanach. Jo? To slovo neříká nic jiného, než že ten text má, ten soubor textu má tři části. Nesugeruje vám pocit, že máte před sebou starobylejí kodex, který obsahuje zákazy. Tak je mnohem lepší ten název. Tak. Jak jsme se dostali k Tanachu? Abych navázal. Jo, že to budu používat, ano. Tak, desatero je teda jeden z Hospodinových výroků, které Hospodin adresoval přes Mojžíše. Slyšel ho Mojžíš, ale koncovým adresátem je izraelský lid, který je tam označen jako synové Izraele. To znamená budoucí generace. Jo, většina těch Hospodinových výroků míří na budoucí generaci. To znamená, slyší to otcové, ale je jim automaticky řečeno, že to není pro ně, že to je proto, aby oni to předali té budoucí generaci. Všechno je mířeno na budoucí generaci, na novou generaci. Jo, takže už z tohohle toho pohledu vyplývá, že tam je důraz na to, aby se to posouvalo vždycky v tom čase na tu novou generaci, na to sdělení, že to je důležité. Hospodinův výrok slyší teda Mojžíš a jo, už vím, jak jsme se k tomu dostali. V Tanachu je desatero označeno jako 10 slov. Aseret Hadebarim. To desatero je náš název, který užíváme v naší kultuře. Jo? V tom Tanachu samotném se to jmenuje 10 slov. To znamená, že to mělo původně patrně jenom 10 slov. Já jsem si myslel, že tamhle to máte napsané, ale není. Ale někdy na synagogách, tohle to nebyla synagoga, že jo? Ale někdy na synagogách máte na průčelí ty desky a tam máte těch 10 slov, hebrejsky popsaných, vždycky 5 a 5. A jsou to ta první slova každého přikázání, protože podle toho hebrejského úzu to první slovo vždycky obsahuje všechno. To ostatní už je rozvedení toho prvního slova. My máme někdy tendenci dělit to na 4, 6, 3, 7. To je nesmysl. Jo, to je taková jenom pedagogická pomůcka pro děti, aby si to lepší zapamatovali. Dělit se, pokud by se to mělo dělit, tak na 1+9. To vám za chvilinku vysvětlím. Ale Židé to dělí na 5 a 5, jenom protože 5 se jim hezky vejde na jednu desku a 5 zase na druhou desku. To znamená z estetických důvodů. Takhle dělí. 10 slov. O jaká slova jde? Jo, první slovo je já, druhé slovo je neexistuje nebo není, Třetí slovo je neneseš, čtvrté slovo je pamatovat nebo střežit, podle toho, jaké je to verzi, jestli je to ve druhé nebo v páté Možíšově. Páté slovo je vaš si, to je imperativ. Šesté slovo je nezabíjíš, nezabíjíš. Sedmé slovo nesmilníš, osmé slovo nekradeš, deváté slovo neodpovídáš a desáté nedychtíš. Jo? Už jenom, když jste si vyslechli těch 10 slov, tak jste zaregistrovali, že jediný rozkazovací způsob, to znamená tvar, který po vás něco chce, je v tom pátém přikázání. Jinak nikde jinde žádný rozkazovací způsob použit není. To znamená, v tom původním textu to není formulováno jako, jako tlak na ty posluchače. My jsme zvyklí dělit desatero trošku jinak. Tohle je poznámka pod čarou. Protože my si to nazýváme desatero přikázání. Takhle jsme si to pojmenovali. Původně se to jmenuje 10 slov. My jsme si to pojmenovali desatero přikázání. Protože jsme si to pojmenovali jako přikázání, hledáme tam příkazy. A za desatero považujeme jenom to, co nám zní jako příkaz. Proto větu, která je na začátku a která je vlastně prvním slovem, nepovažujeme za příkaz, ale považujeme ji za úvod k desateru a za příkaz pak považujeme druhou větu, ale musíme si to rozdělit tak, aby nám to zase dávalo 10 hromady. Jo? Vidíte, že ta hermeneutika, ten přístup, my křesťané jsme takhle zvyklí, napřed si vytvořit přístup a pak optikou toho svého přístupu se začít zmocňovat i reality. To je špatně. Je ten starý zákon, to dělá v obráceně. Učí toho člověka naslouchat a teprve potom se rozhlížet. Když to my se napřed rozhlídneme, uděláme si názor a pak nasloucháme tomu, co souvisí s naším názorem. První slovo začíná já a je to počátek věty, která doslova zní já, Hospodin, tvůj Bůh, který tě vytahuje ze země egyptské, z domu služby. Já se držím toho dělení a toho znění, které vychází z toho starého zákona. Druhé slovo začíná slovesem není a pokračuje to není. Pro tebe, Bůh cizích nad tváří mou, nečiníš si rytiny ani žádné podobenství toho, co je v nebesích nahoře a toho, co je v zemi odspodu a toho, co je ve vodách odspodu k zemi, neklaníš se jim a nesloužíš jim, protože já, Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivý, dohlížející, na nepravost otců, na synech, na těch, kteří mě nenávidí a činící milosrdenství k tisícům, milujících mě a střežících moje přikázání. Takhle zní ta druhá věta celá. Třetí slovo nebo třetí věta. Neneseš jméno Hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá Hospodin bez trestu toho, kdo nese jeho jméno nadarmo. Čtvrtá věta, já to čtu teď z verze páté knihy Možíšovy, takže tam je napsáno, soustředit se na den šabat pro svatost jeho, tak, jako přikazuje tobě Hospodin tvůj Bůh. 6 dní sloužíš a činíš veškeré své poslání a den 7. je šabat pro Hospodina tvého Boha, nečiníš žádné poslání ty, ani tvůj syn, ani tvoje dcera, ani tvůj sluha, ani tvoje služka, ani tvůj vůl, ani tvůj osel, a žádný tvůj dobytek, ani tvůj cizinec, který je ve tvých branách. Kvůli tomu odpočine tvůj sluha a tvoje služka jako ty, pamatuješ že jsi byl otrokem v zemi egyptské a vyvedl tě Hospodin tvůj Bůh odtamtud rukou pevnou a ramenem staženým, proto přikazuje tobě Hospodin tvůj Bůh činit den šabat. Takhle dlouhý je prostě to čtvrté přikázání nebo čtvrtá věta. Pak už je to mnohem kratší. Páté přikázání nebo pátá věta. Važ si otce svého a své matky, tak jak ti přikazuje Hospodin tvůj Bůh. Kvůli tomu se prodloužejí tvé dny a kvůli tomu ti bude dobře na zemi, kterou Hospodin tvůj Bůh dává tobě. Pak je nezabíjíš, nesmilníš, nekradeš, neodpovídáš v bližním svém svědectví křivé. A poslední, desáté, nedychtíš po ženě svého bližního a neroztoužíš se po domě svého bližního, po jeho poli, po jeho sluhovi, po jeho služce, po jeho volu, po jeho oslu a po ničem, co je tvého bližního. To je pro vaší první orientaci. Jo? Vidíte, že to změní, pokud jste to sledovali se mnou v Bibli, nebo pokud si to pamatujete, tak se to změní, někde rozchází s tím, jak to znáte z toho svého překladu. Ale tomu se zatím nebudeme věnovat, protože my chceme pochopit princip sdělení. Jo? A ten princip sdělení je na počátku v tom prvním přikázání. A zase je to, už po třetí to tady připomínám, zase je to podle toho úzu, podle toho způsobu, že nejdůležitější se řekne na začátku. Takže to, co je na začátku, to je klíčové. A na začátku je ta věta o Hospodinu. Mluví Hospodin, je to jeho výrok, a říká: já, Hospodin, tvůj Bůh, který tě vytahuje ze země egyptské, z domu služby. Klíčem k tomu pochopení jsou tři slova. Postupně se k ním dobereme. Jakmile pochopíte ten princip, budete za vodou. To první slovo já, ale to je nejtěžší. Potom to prostřední slovo, že tě vytahuju. A pak to další slovo hned, které překládáme jako Egypt. Jo? Začnu tím, to je nejjednodušší. Když to přeložíme tak, jak to máme v českém ekumenickém překladu, já jsem Hospodin, který jsem tě vyvedl ze země egyptské z domu služby, tak smysl té věty je, že se tady mluví o nějaké minulé zkušenosti izraelského národa, o tom, jak oni opustili Egypt a jak v tom opuštění rozpoznali Hospodinovo jednání. Jo? Takhle nám to je tím překladem představeno. Slovo Egypt se hebrejsky řekne Mitzrayim. Izraelci, když žili v Egyptě, odmítali nazývat Egypt slovem, kterým Egypťané Egypt označovali, a vymysleli si pro Egypt jiné slovo, kterým popisovali svou zkušenost, kterou s Egyptem měli. Kdežto Egypťané pro tu svou zemi používali označení, kterým popisovali, jak své zemi sami rozumí nebo chtějí rozumět. Takže Egypťané nazývají svou zemi Chet, Ko, Ptah. Chet, Ko, Ptah. Když potom Egypťané ztratili svou autonomii a obsadili to území Egypta Řekové a slyšeli, jak Egypťané označují svoje území a nerozuměli tomu, co to znamená, tak to jenom foneticky přepsali do řečtiny. Chetko, ptah, aigyptos. Rozumíte? A z toho vzniklo naše Egypt. To je fon z řečtiny přes řečtinu, fonetickým přepisem do řečtiny toho egyptského označení. Chetko, ptah, znamená chrám Ptahova. Ptah je jeden z hlavních bohů Egypta. Ko, chrám Ptahova, ko, podstaty. Takže oni vnímali Egypt jako místo, kde žije ptah, kde žije podstata ptaha a všichni, kdo žijou v Egyptě, jsou vlastně součástí toho kultu, kdy je uctíván Bůh ptah. Všichni jsou jeho. Izraelci pochází z jiné tradice. Jejich otcové uctívali jiného boha a oni se patrně nenaučili v Egyptě uctívat ptaha. Ale oni v tom Egyptě měli úplně jinou zkušenost, protože když se pak změnil režim v Egyptě, poté co se vrátili egyptští faraonové, tak nastal silný útlak. A ten útlak měl způsobit, že ta menšina izraelská by měla být smetena z povrchu země, tak jak to slyšíte dodnes třeba z Iránu nebo od Palestinců. Že jo? To je pořád stejný. A oni na základě téhle své zkušenosti, kterou v Egyptě měli, nazvali tu zem, ve které žili, podstatným jménem odvozeným od slovesa svírat, sužovat. A vytvořili podstatné jméno, kterému dali duálovou koncovku. To je starý způsob gramatický, který ještě v češtině trošku máme. Takže vzniklo slovo, které volně se dá do češtiny přeložit země dvojího sevření. To znamená země, kde jste sevřeni dvojitým způsobem. Jinými slovy, kde jste v kleštích, anebo kde jste v koutě. A když jste někde v kleštích nebo v koutě, tak se z toho nedostanete. Tak jediná cesta z kleští nebo z kouta je umřít. Takhle to bylo nastavené a takhle ten Egypt oni označili. Tohle byla ta její zkušenost. Jo? A teď najednou, když si to rozklíčujeme, tak zjistíme, že ten výraz Mitzrayim se sice vzhledem k té zkušenosti, kterou Izraelci měli, může překládat jako Egypt, ale tímhletím výrazem lze označit jakoukoliv zkušenost, která může v životě člověka nastat, kdy se cítí být v koutě, v absolutním průšvihu, ze kterého už se neumí dostat. Jo? Není to omezeno, není to jenom geografikum, není to omezeno jenom na území. Mitzrayim je označení duchovního stavu. A najednou zjistíte, že ono tam jde o víc, než jenom o vzpomínku na nějakou minulou událost. Že tam jde o nějaký zápas. A teď v tom přikázání slyšíte, vracím se zpátky k tomu znění toho prvního přikázání, že Hospodin mluví o tom, že má chuť nebo vůli toho svého posluchače, ke kterému teď mluví, ho z toho průšvihu vytáhnout. A hebrejština neumí rozlišovat u sloves čas tak, jako to umíme my. Takže vy nikdy nevíte, když tam je to sloveso použité, jestli to máte přeložit minulým, přítomným nebo budoucím časem. Jinými slovy, to, že v Bibli naleznete minulý čas, to je rozhodnutí toho překladatele. Ale vy ho nemusíte respektovat, to je jeho rozhodnutí. A když víte, co znamená slovo Egypt, tak si to klidně můžete dovolit přeložit přítomným časem. A najednou zaslechnete úplně jiné sdělení. Já jsem Hospodin, který tě vytahuje z průšvihu. Ale vy to klidně můžete přeložit i budoucím časem. A slyšíte zaslíbení. Já jsem Hospodin, který tě vytáhne z průšvihu. A už k tomu nepotřebujete mít tu minulou zkušenost té komunity. Ona byla důležitá pro tu komunitu. Jo, té komunitě se to stalo. Ale to sdělení jde dál, než jenom na popis té reality. Takže jsme si teď rozklíčovali dvě důležitá slova. To první důležité slovo jsme si ještě nerozklíčovali. Ale zatím si řekneme jenom základní věc k tomu prvnímu slovu, to je zájmeno já. Tím to začíná. Já a ekumenická Bible to překládá já jsem Hospodin. Hebrejština umí říct já jsem. A zní to hebrejsky ehje, anebo hajitý. Ale tady není použito sloveso já jsem. Tady je použito zájmeno já, pak vlastní jméno Hospodin, pak obecné jméno Bůh a pak další zájmeno které. A to zájmeno já, pozice v té větě, vztah mezi tím zájmenem já a tím vlastním jménem Hospodin je vztah, který se jmenuje apozice, neboli přístavek. Pamatujete si ještě ze střední školy, co je přístavek? Podmět to víte, že jo? Předmět, přísudek, přívlastek, příslovečné určení, to ještě byste dali. Přístavek je těžký, to není moc frekventované. Bedřich Smetana, slavný rodák z Litomyšle, napsal operu Bubička. Co v té větě bylo přístavek? Výborně. Bedřich Smetana, může se stát, že někdo neví, odkud pocházel Bedřich Smetana, tak se mu vysvětlí slavný rodák z Litomyšle, to je přístavek, a pak se dořekne, co ta věta chtěla říct. Neboli funkce přístavku je vysvětlit to podstatné jméno, u kterého si nemusíte být jistí, že tomu čtenáři nebo posluchači rozumí. A to podstatné jméno, kterému nemusí ti posluchači rozumět v tom prvním přikázání, nebo podstatné jméno, zájmeno, kterému nemusí rozumět, je to zájmeno já. Tak aby ten čtenář věděl, jaký obsah má zájmeno já, tak se mu řekne já, to jest Hospodin tvůj Bůh, ten, který tě vytáhne z průšvihu. Rozumíte? Kdyby vám bylo dána možnost, abyste definovali obsah zájmena já, jak byste ho definovali? Takhle ne. Když používáte zájmeno já, mluvíte o tomhletom subjektu. Nikdy by vás nenapadlo použít zájmeno já a definovat tím zájmenem Hospodina. Právě proto je tam ten přístavek, abyste věděli, že když se použije zájmeno já, mluví se o Hospodinu. Že subjektem je teď Hospodin. Jo? To nezapomeňte. To teď bude důležitý. Takže to první přikázání je vlastně zaslíbení. Hospodin sděluje, já tě vytáhnu z průšvihu. Co se očekává od posluchače, který slyší tohleto zaslíbení? Od posluchače, ke kterému ten Hospodin mluví, to znamená od někoho, s kým má ten Bůh vztah, anebo kdo má vztah k Bohu. Co se od něj očekává? Že mu bude důvěřovat. Přesně tak, nic jiného se vůbec neočekává. To je totéž s požehnáním. Když slyšíte požehnání na konci bohoslužeb, požehnání to je Hospodinův výrok. Jo? Hospodin nařídil, že boží lid má dostávat požehnání. A teď to požehnání nadiktoval. Obsahuje 6 vět. Hospodin ti žehná. Hospodin tě chrání. Hospodin rozsvítí na tebou svou tvář. Hospodin tě omilostní. Hospodin obrátí k tobě svou tvář. A Hospodin tě obdaří pokojem. To znamená, tady ti Hospodin posluchači sděluje, co ti bude dělat, nebo dělá, anebo dělal. A co se o tebe očekává? Že tomu jenom uvěříš, nic jiného. Proto se to požehnání dává, abyste věděli, čemu máte věřit. To není magická formulka, která vás baví všech neduhů. Jo? To je něco, co vám pomáhá důvěřovat. Zpátky k desateru. Já jsem Hospodin, který tě vytáhl, necháme tam ten minulý čas, z toho průšvihu, ve kterém jsi byl. To znamená, už tu zkušenost máš za sebou, jo, už jsi za tím průšvihem. A teď se popisuje, jak to s tebou vypadá, když tě Hospodin vytáhl z průšvihu. Ten první důsledek toho Hospodinova jednání je formulován větou. Neexistuje pro tebe cizí Bůh nad mou tváří. A pokračuje to dál. Nečiníš si žádnou rytinu, ničeho, teď se popíše, čeho by si mohl činit rytinu, a pak neklaníš se. Jo? No neklaníš se, tomu rozumíme, když žádná rytina není, tak se nemáš čemu jinému klanět. A rytina není, protože ty si toho Boha, který tě vytáhl z Egypta, nemůžeš vůbec zobrazit, protože o něm vůbec nic nevíš. On do toho života vstoupil, ty to neviděl, jo? A mimo svou zkušenost to vůbec neznáš. Takže ta věta konstatuje, ty když tě Hospodin vytáhl z Egypta, tak žádný jiný bohy nemáš. Tím se neříká, ostatní bohové přestali existovat. Nebo ostatní lidé nemají v co věřit. Ne, tím se jenom mluví o tobě. Pro tebe ti bohové přestali existovat, Protože ty máš zkušenost s tím, který tě vytáhl z Egypta, to je jediný Bůh, který toho byl schopen pro tebe. Rozumíte? Jiní bohové pro tebe neexistují. A když neexistují, tak není co zobrazovat. A když není co zobrazovat, tak není čemu se klanět. Otázka zní, proč pro tebe neexistují žádní jiní bohové? Proč si neděláš žádné rytiny? Proč se ničemu neklaníš? Jak zní ta odpověď? To je v tom druhém přikázání napsáno. Všimněte si toho. To druhé přikázání totiž je postaveno jako teze a argument. A argument začíná spojkou protože. Ta teze, to jsou ta slovesa. Žádní bohové neexistují pro tebe. Nic si nečiníš, ničemu se neklaníš. To se oznamuje. To se nikomu nenařizuje. Rozumíte? Tam je oznamovací způsob. Ne, nesmíš mít jiné bohy. Ne, nesmíš si činit rytiny. Tam se oznámí, nemáš, nečiníš. To jsou té teze. A argument, proč to tak je? A ten argument zní takto. Protože já, Hospodin tvůj Bůh, je Bůh žárlivý, dohlížející na nepravost otců na synech a tak dále. Co vám připomíná ta formulace? Já, Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivý a tak dále. Kde jste ji slyšeli, tuhle formulaci? To je přikázání. To znamená, to první přikázání se užívá jako argument, který zdůvodňuje platnost té teze. Pak tam bude ještě jedno v tom čtvrtém přikázání použit. Jo? Takže, proč ty nemáš jiné bohy? Co je příčinou toho, že nemáš jiné bohy? Co je příčinou toho, že nečiníš si žádné rytiny? Co je příčinou toho, že se ničemu neklaníš? Nebo obráceně se zeptám. Kdo je příčinou toho, že nemáš jiné bohy? Hospodin. Kdyby tam byl rozkaz, nesmíš mít jiné bohy, nesmíš si činit rytiny, nesmíš si jim klanět, kdo by byl příčinou toho, že to neděláš? Já. Protože na mě to je kladený. Ty to musíš udělat. Ty to nesmíš. Rozumíte? Subjektem. Takže kdo je subjektem toho jednání? Bůh. Co vyjadřuje zájmeno já v prvním přikázání? Že subjektem dění je Bůh. Subjektem tvého chování po tom, co tě Hospodin vytáhl z průšvihu, je Bůh. Už to nejseš ty. A kde seš ty? Seš mimo hru. Jak to vyjádří Pavel apoštol? Tuhle tu lapidární věc. Výborně, perfektní. S Kristem jsem ukřižován, jsem mimo hru. Nežiju už já, žije ve mně Kristus. Pavel jenom velmi dobře rozuměl starému zákonu. To není nic novýho. Takže desatero vám ukazuje, že když prožijete nějakou silnou zkušenost s Hospodinem, když vám Bůh vstoupí do života, tak se změní subjekt dění. Vy jste mimo hru. To je nádherný. Už nemůžete udělat chybu. No ale ono to nekončí, že jo? Ono to pokračuje dál. Jo, ty toho Boha nemáš, protože já jsem tě vyvedl z Egypta. To je příčina. Ty si nečiníš rytiny, protože já jsem ti vstoupil do života, vyvedl jsem tě z průšvihu. Jo, ničím jinému se neklaníš. Pak je další věta. Neneseš jméno Hospodina svého Boha nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by nesl jeho jméno nadarmo. Víte, jak to zní v ekumenickém překladu? Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Takhle to známe. A vysvětlujeme to z toho překladu, že se nesmí používat Boží jméno jako citoslovce, když se praštíme kladivem do prstu. Takhle to vysvětlujeme. Ale to přikázání zní jinak. Neneseš jméno Hospodina svého Boha nadarmo. Co to je nést jméno Hospodina svého Boha nadarmo? Ne, ta věta je komprimovaná, musíte ji dekomprimovat. Jo, ta věta zní. Neseš jméno Hospodina a neneseš ho nadarmo. Co to znamená nést Hospodinovo jméno? No jistě. Přesně tak. Já nesu jeho jméno, to znamená, mám s ním něco společného. On se do mě nějak obtisk. Na sobě mám nějakou značku, něco. Ve starém zákoně se tato skutečnost vyjadřuje tím, že takovýhle člověk nese jméno, jehož částí je odkaz na Boha. Jo? Třeba Jecheskel, Ezechiel. El je Bůh, upevní Bůh. Nebo Ješajahu, Izajáš. Hospodin zachrání. Nositel takovéhleho jména má v sobě něco, co odkazuje na Hospodina, že patří Hospodinu. On nese Hospodinovo jméno a v tom jménu je to slyšet. Ale tahle ta věta jde ještě dál, tady do duchovního života. Ty v tom duchovním životě prostě neseš to jeho jméno a neneseš to nadarmo. Jo? Teď přeskočím to čtvrté přikázání, když tak se k němu vrátím za chvíli, protože ono je dlouhé. Přeskočím i páté, protože to máte vystaveno na jiném principu a podívám se na to šesté, sedmé, to už jsou kratičké přikázání. A to jsou zase oznamovacím způsobem formulované kratičké věty. Nezabíjíš. Ekumenická Bible má nezabiješ a je to budoucí čas. Ale my ve své omezenosti to nevnímáme jako budoucí čas, ale jako rozkazovací způsob. Takže ten je šikovně trošku. Jo, ale oni chtějí říct, že v budoucnosti ty nebudeš nikoho zabíjet. Lepší je to teda posunout do té přítomnosti a dát tam nedokonavý vid a říct, ty nikoho nezabíjíš. To znamená, nikoho neohrožuješ. Když tě Hospodin vytáhl z průšvihu, tak jedním z dokladů o tomto Hospodinově činu je, že u tebe je bezpečí. Ty nic v nikom neubiješ. Teď se nemyslí, že někoho skutečně zabiješ fyzicky. Jo? Člověk může zabít jinak. Může zabít slovem. To si nemusíme, to je etika už. Jo? A tady je napsáno, u tebe je bezpečí, ty nikoho neohrožuješ na životě. Hned další přikázání, to je vlastně synonymum, ty nikomu nelezeš do soukromí tak, abys ho zneuctil. Ty to neděláš. Ne, že to nesmíš dělat. Ty seš dál. Jo? Ty to v sobě nemáš, ty v sobě nemáš vůli to dělat, protože subjektem tvýho jednání už nejseš ty. Proto ti to není nařizováno. Další je zase varianta nebo variace. Nekradeš. Jo? Ty to prostě jenom neděláš. Ne, že to nesmíš dělat. Podle toho se to pozná, že subjektem tvého jednání je někdo jiný. Nekradeš. Deváté přikázání. Neodpovídáš v bližním svém svědectví křivé. V ekumenickém překladu je to zjednodušený, ale dobře zjednodušený, akorát ne úplně výstižně. Neodpovídáš bližnímu svému křivého svědectví. Nebo o bližním svém křivé svědectví. Na soudu třeba, že o něm nesvědčíš křivě, anebo že mu nelžeš. To platí. Ale ta formulace jde dál. Tam je v té hebrejštině použita předložka b, která znamená v. Neodpovídáš v bližním svém svědectví křivé. A ta věta říká, tvůj bližní tě kdysi v minulosti slyšel, ta slova v něm zůstala a ona ho nějakým způsobem formují. A ty, když ta slova proneseš a ona v něm zůstanou, tak ho nepokřiví. Naše slova mají velký dosah. To ví učitelé. Já to vím ze své zkušenosti, jak se moji učitelé do mě obtiskli a jak jsem potom v životě byl konfrontován s určitými skutečnostmi a pomocí těch jejich slov jsem se v tom byl schopen zorientovat, protože to nebylo křivý svědectví, co do mě pustilo. Rozumíte? Ale on si to neuvědomoval. On prostě jenom pronesl něco, co ve mně zůstalo, ale mě to nepokřivilo. A on už byl mrtvej v té době. A ve mně to pořád žilo. Tohle říká to 9. přikázání. Když ze sebe něco vypustíš a teď to dorazí do toho ucha toho druhého a tam se to zahnízdí a po 10 letech mu to vytane na mysli, tak mu to neublíží. A teď si to dejte do souvislosti s tím, co říká apoštol Jakub o tom, co máme v puse. Odkud je rozněcován jazyk, který máme v puse? Od ohně pekelného. Jazykem zabijíme. Jakub 3. kapitola. Podívejte se na to sami. No a 10. přikázání zní nedychtíš. Nedychtíš po té ženě, nedychtíš po jeho majetku, toho bližního, je tam vyjmenovaný. Jenom prostě, že nedychtíš. Nemáš sobě touhu, dychtění, lačnost to mít. Jo? Desatero formuluje tento stav. Když ti Hospodin vstoupí do života, tak se ti život změní, subjektem tvého jednání se stane Hospodin a na tobě se to pozná tím způsobem. A teď si to přečte běžný člověk a tohle to ví. A najednou zjistí, že když to vztáhne do svýho života, že to neplatí. Jako teorie to vypadá moc pěkně. Ale když to přizemníte do toho života, tak najednou zjistíte, když já v sobě to dychtění po tom majetku mám? Nebo vím, že když vypustím nějaké slovo, že může někomu ublížit, a já si to vůbec neuvědomuju. Tak jak s tím desaterem vůbec zacházet? V téhleté reálné situaci. Rozumíte mi, o čem mluvím? To je vlastně ukázka toho, jakým způsobem tu Bibli máme číst. My máme číst takovým způsobem, aby nás to, co čteme, bolelo. To znamená, abychom, když to čteme, cítili, že nás to zasahuje, že nám to není příjemný, že nám to odhaluje něco, co jsme pořád zakrývali. A když si to uvědomíme, ta funkce toho sdělení je, tak ono vlastně nás to nutí něco si o sobě nemyslet a někde hledat pomoc. To znamená uvědomit si, kdo jsem a říct to na sebe Hospodinu. To znamená vyznat mu to a otevřít se mu a nechat ho vstoupit do svého života. Rozumíte, já jsem to řekl ve veliké zkratce. Ne si vytvářet nějaké iluzorní výklady, kterými se budeme zmocňovat těch textů, abychom je vydojili a byli intelektuálně obohaceni, ale číst ji tak, abychom se při té četbě s tím Pánem Bohem mohli setkávat, abychom cítili, že ho potřebujeme, že na to nestačíme. Aby to v nás probouzelo, aby to v nás probouzelo modlitbu. A teď k tomu 4. přikázání. A nebo k 5. Co je pro vás lepší? 5. Ale ke 4. se taky dostaneme. Abyste si nemysleli, že tomu uniknete. Tam je imperativ. A ten imperativ je odvozen od slovesa být těžký. Jo? Ať je tvůj otec a tvoje matka, ať ti tvůj otec a tvoje matka jsou těžcí. Buď to, se to dá takhle přeložit, anebo stěžkní je, já nevím, jak se to řekne česky, učin je těžkými, učin těžkým otce svého a svou matku. To ctí, to není úplně, to jde trošku mimo tu realitu, kterou chce ten text říct. Takže podle toho, jak to přeložíme, takovým způsobem ten text oslovuje různé druhy posluchače. Buď to může oslovovat posluchače mladého, nebo posluchače už ve zralém věku. Když oslovuje posluchače mladého, tak do jeho situace míří ta formulace, ať ti tvůj otec a matka jsou těžcí. To znamená, oni tě tížej, obtěžují tě. Slyšíte, že to slovo se obtěžovat s tou tíží, tý v češtině souvisí. Ať ti jsou těžcí. To tak má být. Jo, protože to, že ty uneseš, že jsou ti těžcí, to ti zkvalitní život, prodlouží se ti dny. A když je osloven ten posluchač, který je ve zralém věku a jeho rodiče už jsou slabí, to znamená, jsou bezmocní a na něm závislí, a kdejaký lump je může přepadnout a obrat, tak ty seš tady od toho, aby si hlídal jejich váhu, stěžkni je. Na tobě to je, aby oni měli váhu teď. Rozumíte? Oni teď na tobě závisí. Bez tebe se neobejdou. Takže oni jsou těžcí od mládí do stáří pro tebe. Pokaždý jinak. A ty to musíš jenom vydržet. A ty budeš taky takhle těžký pro svoje děti. Takže tady je pouze nárok na to. Oni jsou ti těžcí a ty to jenom unes. A v tom textu je řečeno, že ta optika, kterou na to musíš koukat, je jiná, než je optika, na kterou seš zvyklý na to koukat. Protože když to člověk momentálně prožívá, tak ho to omezuje v jeho rozletu. Zdá se mu, že mu to komplikuje život. Že si tím zkazil kariéru, že jo? A v tom přikázání máte napsáno, kvůli tomu, že to uděláš, se ti prodlouží tvoje dny, neboli tvůj život se vlastně tím zkvalitní. Ono to je úplně jinak, než si myslíš. Tě konfrontuje páté přikázání. Realita se ti zdá bezvýchodná, těžká, myslíš si, že jsi zkazil život, ale ono je to přesně naopak. Ale ty to nevíš. Ty o té druhé realitě nic nevíš. Musíš tomu jenom věřit, že to tak je, když to říká Hospodin. Jo, to je ta spirituální výpověď. Jsou tady dvě reality. Ta realita, která je dostupná tvé mysli a tvým očím, není jediná realita, která tady je. A čtvrté přikázání. Tam není imperativ, tam je infinitiv. Buď to střežit nebo pamatovat na den šabat pro svatost jeho. Ten den je sedmý a jmenuje se šabat. A od toho je to české sobota. Což je dneska, že jo? Když se nemýlím teda. A to slovo šabat bylo původně sloveso. A jako sloveso je použito ve druhé kapitole první Mojžíšovi v závěru toho stvořitelského hymnu, kde se mluví, že když nastal sedmý den, tak Hospodin přestal od všeho. A to se hebrejsky řekne šabat. Že to je původně sloveso. Pamatuj na den přestal. To znamená, pamatuj na to, že Hospodin přestal. Jo, se začíná. A pak se pokračuje. Teď už se nemluví o Hospodinu, šest dní ty sloužíš a činíš veškeré své poslání. Tam jsou použita dvě slovesa, která jsou velmi vznešená. Sloužit a činit poslání. A sedmý den je šabat pro Hospodina, ne pro tebe. To není pro tvou regeneraci, to je pro Hospodina. Abych to nekomolil, tak vám to radši přečtu znova. Sedmý je šabat pro Hospodina tvého Boha. Nečiníš žádné své poslání ty, ani tvůj syn a tak dále. Neboť, a teď se podíváme na to znění v té druhé Mojžíšově, kde je jako argument použito něco jiného. 20. kapitola. Protože šest dní činí Hospodin nebesa, zemi, moře a všechno, co je v nich, a v den sedmý odpočinul, proto žehná Hospodin den šabat a světí jej. Takže on je svatý, protože Hospodin světí. Jo, to je vysvětlený ještě úplně na konci. Ale zase je tady teze a argument. Ta teze je, není tam nic nařízeno. Je tam napsáno, ty šest dní pracuješ, a sedmý den nečiní žádné poslání. Neboli tvůj život se odvíjí v rytmu 6 plus 1. 6 plus 1, pořád. Tvůj život má řád, tvůj život má rytmus. A proč má tvůj život rytmus? No protože když Hospodin tvoří, tak tvoří v rytmu 6 plus 1. Takže rytmus tvého života je odrazem rytmu, který do tvého života vložil Hospodin. To, že tvůj život má řád, je výpověď o řádu, který vlastně Hospodin stanovil, když stvořil tenhle ten svět. Neboli čtvrté přikázání nikoho nevybízí, aby takhle jednal, ale konstatuje. Když tě Hospodin vytáhl z Egypta, tvůj život dostane řád, který ten Hospodin stanovil. A to je řád 6 plus 1. Neboli tvůj život se bude pohybovat v řádu. A teď to řeknu jinak. Ty budeš rezonovat s Hospodinem. To je ten spirituální dosah. To znamená, ty budeš Hospodinem žít v souladu. A nebo řečeno náboženským slovníkem, ty budeš žít podle Hospodinovy vůle. Žít v souladu znamená žít tak, jak chce on, to jest podle jeho vůle. Rozumíte tomu? Čtvrté, smysl čtvrtého přikázání je, když Hospodin ti vstupuje do života, následek toho je, že s ním budeš žít v souladu. Ale to není výpověď o tobě. Protože ten soulad do toho tvého života vložil ten Bůh tím, že tě vyvedl z Egypta. To je výpověď o něm. Jo? Rytmus tvého života je výpověď o něm, ne o tobě. 14.00. To je konec.